Omenanao ary ny lohatenim- bavao amin'izao alina izao vao marina ny fisian'ireo olom-pirenena tsy nahazo karam-pifitianana avy amin'ny fokontany tany amin'ny faritra loatra mangory noho ny loko politika tsy mitovy. Misy ny fiandrasan-draharaha iny amin'ny fitsarana mandritra ny fialan-tsasatra ara-pitsarana izay nanomboka androany ary haritra iray volana. Tombanana azovahana kosa ny oram-baratra amin'ny faritra afovoan-tany amin'ity herinandro ity hoy ny meteo malagasy. Any ivelany andrasana ny rizan-teny vaovao avy amin'ny filaminan'ny firenena mikambana izay miantso an'i Israely ampiatso aingana sy maharitra ny ady ao Gaza. Andry Robela sy Rivo Alaindray no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay mindrala manasanao mitiavana ary onjotra ny faran'ny vaovao. Anombontsika ny fiarahana amin'n'ity alina ity ny pejy politika. Nisy ireo tompona andraikitra tsy nizara araka ny tokony ho izy ny karam-pifitianana tamin'ny fifitianana farany teo noho ny loko politika tsy nitovy. Vao marina ny fisiany izany tany amin'ny faritra aloatra mangoro tsy maintsy hatsaraina ny fomba fiasa mba tsy hiverena ny tranga tahaka izany ho ny teo anivin'ny seni. Ny filohan'ny seni sy ny mpiara-miasa amin'izay manao ny fidinana ifotony ao anatin'izao fanavaozana isan taona ny lisy mpifitianana na ny ralina izao. Tsy mijanona amin'ny fanentanana sy ny fanaraha-maso fotsiny ny asa taony seni ao anatin'izay fidinana ifotony tonzay afa io koa ny fianoana ireo herivelona samihafa ny mpanolotsaina eo anivan'ny senira Valtera Jacques Michel.
Nanojery todika izahay tamin'ny fotoana io a ary tao ireo tompona andraikim-panjakana izay nanatrika tao moa izany a dia ny geni prefet ambatina saka ao koa ny gouverneur izay nanome lanja an'izay fianan'izay mazava ho azy moa izany fa ny filohan'ny seni sy ny tenako izay mpia faritra ny Tomasina miaraka amin'ireo ratsamangaika ao amin'ny faritra sine ao amin'ny distrika dimy ao amin'ny faritra loatra mangory izany a tonga teo daholo izany ireo mao de membrement ireo de ny haino a ny lesoka sy ny mety fanatsarana izay ny tena zava-dehibe tao anatin'le izy. Ohatra tao anatin'izay ny hoe nisy ireo a karam-pifidianana izay ndeha tao mihitsy hoe tsy ny zaraina zany hoe sakana iray a zay natonga an'le olona tsy afaka amin'ny fidy zay tenina manahirany zany ary tena tsy azo atao izany satria milasa miteraka sakana ho an'le zon'le olona ifidy zany zay zavatra zanyko tsy midika hoe de tenina hoe izay indray no entina aroitina amina zavatra tokony tsy tokony atao fa kosa hoe raisina ho adiditsy andraikitra zany zay zavatra mba akana lesona de ho hitatsika eo moa izany ny hoe ahoana ny fanatsarana an'izay a mba tsy ho tonga amin'izay ntsony nefa nazanatsy izany ary a dia manaitra ny tompona andraikitra koa izahay izay mametraka n'ireny izay fokontany ireny a mba hijery akaiky azavatra ohatra izany satria tena manimba firenena nyle tsaina ohatra izany tsy tokony hafangaro ny hevitra politika sy ny hoe zofototra hahafahan'ny olona mifidy.
Nanamafy ny tsy maintsy isiny fividianana amin'ny taona vaovao avy io moa ny teo anivin'ny seni miankina tanteraka amin'ny governemanta ijoro nefa ny famaritana ny daty anazanterana izany ho etrany ny mpanolotsaina eo anivin'ny seni ra Valtera Jacques Michel.
Hiatrika fifidianana tokoa tsika amin'ny efatra ambapolo sy roa arivo io izay fifidianana be ny tanàna sy olombavam-bahoaka moa izany efa fantatsika ny mety fanampin'izay moa izany mbola tsy afaka milaza izay hoe misy fa io aloha izany zao nefa fantatra raha nanao ny dialogy tsika tamin'ny telo ambapolo sy roa arivo ty a fionana izany tamin'ireo ankolafikery samihafa dia nisy tokoa ny tetiandro izay nieritreretina ho atao anatin'izay io moa apetraka amin'ny fitondrana izay joro indrindrindra gouvernementa izay hipetraka hoatsoatsy a no fafahantsika manatanteraka an'izany.
Eo ampiandrasana indrindra izay fijoroan'ny governementa izay mbola tsy mitsahatra ny resaka fanokefitra samihafa manoloana ny fianianana sy ny fandraisan'ny filoha Andrajoelina ny fahefana nanomboka ny sabotsy lasa teo satro an'ny filoha vaovao Andrajoelina ny joro hiaro ny tena tombontsoan'i Madagasikara nateo azan'ny fianana nataony ho ny mpahitantara Ranjato Hery Arilala. Tsy hanana fahaleovantena mihitsy izy satria isy hatrany ny tsindry manoloana ny zom-pirenena entiny tsy azo lavina fa ny tontolo ray anjakan'ny ady tombontsoa ny eo amin'ny sehatraresam-pirenena ka azo antoka ho ity mpahinantara ity fa anana lesoka lehibe ny filoha vaovao eo amin'ny fahafahany mijoro amin'ny fiarovan'ny tombontsoan'i Madagasikara. Raha ontsika ny fanazavana enti ny mpahitantara Ranjato Hery Arilala.
Raha olona manana ny zom-pirenena vahiny izany no mitondra ny tany sy ny fanjakana dia mazava loatra fa misy lesoka lehibe dia lehibe eo amin'ny fahafahany mijoro amin'izay fiarovana ny tombontsoa ny Madagasikara izay fa tsy maintsy hisy foana ilay karazandrazan'ny fifampitsimbinana amin'ireo ilay firenena vahiny izay manindry azy. Ho antsika moa izany izao dia frantsay manana ny zom-pirenena frantsay ny filoha midika an'izany izany dia izao andeha matory Ajovelina dia olona nanao fianianana hiaro arak'izay azony atao ny tombontsoan'ny Frantsa amin'ny toerana rehetra eo anatrehan'ny olona rehetra maneran-tany. Anao fianianana koa izy hiaro ny tombontsoan'ny Madagasikara mahafiloa hoe ny fidiana azy. Azo everina fa mety ve zany zavatra zany? Avyjeriko azy a zavatra tsy mety zany, ary zay indrindra ny mahatonga ny hoe zavatra tsy tokony isy ady hevitra akory ny aminy hoe tsy ny filanany zany hoe filoham-pirenena manana zom-pirenena vahiny izany.
I raha mahita ho hatrany ity pahitantara ity ny zava-misy fa saika manaratra ny rano amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny ankamaroan'ny Malagasy ankehitriny na mahatsapa aza fa misy ny endrika fandikan-dalàna sy ny tsy fahafahana maneho hevitra. Maro lafo ireo antony mahatonga izany araka izao fanazavana izao.
Misy ny ampahana Malagasy zay manaiky an'izany zavatra zany, manaiky an'izany zavatra zany noho ny fahalalana ny tantara, manaiky an'izany zavatra zany noho ny andeha atao hoe tsy fanomezan-danjany zay ilay fahalalana ny tantara ny Madagasikara izay, hoe nisy Malagasy maro ny namony aina nanohitra ny mpanjanatany tamin'ny fotoanandrony ny ady ho amin'izany hoe fahafahana ho an'ny Malagasy zany a ka tsy hoaniko anofanizana izy ankehitriny. Tsy zany zavatra misy indray ampahana Malagasy zay mahatsiaro tsara fa tsy mety izany hoe vahiny no hitondra azy, kanefa noho ny vesatry ny fahantrana sy ny fahasairanana isan'andro san'andro dia tsy afa-maka izy ireo olondreo fa mitadiny ho anina anio, mitadiny ho anina rahampitso vizany fiainana, dia miravoravo tanana matetika. Ary ao anatiny zany rehetrarehetra zany misy sokajana Malagasy izay mihevitra foana hoe na iza na iza mitondra eo na inona ninona fisehon-javatra eo milamina foana ny fiainana, misy zavatra azo ny atao foana, misy zavatra iorenany foana ka tsy mampaninina azy na iza na iza mitondra eo, manahirana ihany koa izay. Ary ny fahatelo, misy ireo olona Malagasy zay te hitoatra eo anatrehan'ilay tsy fahamarinana sy fandikan-dalàna izay hita am-bokitam-pirenena tamin'ny fifidianana lasa teo, kanefa efa miandry azy koa ny fanenjehana sy ny endrika famoretana samihafa rehetrarehetra.
Etsy ankidan'izay hitondra fampandrosoana ao Madagasikara ny fahavononan'ny filohan'ny repoblika iroso amin'ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana hoy ny filohan'ny fikambanana ny mpitolona miaradia amin'ny Andry Rajoelina na ny FIMAR nambarany ity fikambanana ity fa isan'izany ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanafanganana ny fikarakarana ireo antota taratasy samihafa, eo koa ny fanamafisana ny fahaizamanao ho an'ny mpiasa ary antsika ny fanokevitra entiny ny filohan'ny FIMAR Ndrimitsara Tarzon.
Miarabo amin'ny filoham-pirenena aloha zany amin'ny fahalaniany indray amin'ny izao fotoana sy nahavitany ny seremoni zany nametraka azy tena amin'ny fomba ofisialy ma président de la république vita ny fianianana zany a efa teo koa moa ny ACC amin'ny efa nomboka zany ny asa efa ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna amin'izay. Ny azonay tenenina dia hoe misy kabary maromaro zany teo fa indrindraindrindra ny amin'ny réforme structurelle zany a dia tena zava-dehibe tokoa satria ny asam-panjakana indrindraindrindra zany dia efa nyteneniny teo fa ho mpiasam-bahoaka amin'izay marina zany ireo mpiasam-panjakanareo dia misy ny ady amin'ny kolokolo dia isorana PDP amin'ny filoham-pirenena izay fa tena mitsinjo koa ny fampandrosoana zany filoham-pirenena. Ny eo amin'ny asam-panjakana koa eo amin'ilay resaka dossier koa zany hoe ho traitena isy ny fanafangalana ny traitement de dossier zany moa ny tena ady amin'ny kolokolo zany raha ny tena izy efa ny ankoatran'izay nge mety hoe birokrasia fa ny resaka traitement de dossier mba ho aingana manaraka procedure izay no zava-dehibe hoe rehefa misy ny reforma moa mazava ho azy a dia ny ao anatin'izay reforma izay ny tena au cœur zany de resaka formation renforcement de capacité dia zay zany de izy zany fampiofanana ny mpiasam-panjakana fa fanamafisana ny fahaizamanao satria indraindray koa ny reny lenteur administrative reny noho ny tsy fahafehezana ny asa de efa vonona zany a de mazava ho azy koa moa zany a ny filoham-pirenena moa hoe mipetraka izy amin'ny filoha Malagasy rehetra azy a de zay mitambatra vato izy a zay misaraka fasika de midika ny resaka fihavanana sy ny fampihavanana zany a ho anisan'ny voalohany zany ny filoham-pirenena elo lalana. Ary raha hitantsika moa zany a voalisan'ny tena priorité moa fanaovana ny lalàna momba fampihavanana dia misaotra amin'ny filoham-pirenena ao anatin'izay.
efa miresaka izay tontolo ny asa sy ny mpiasa ary ny lalàna izay hatrany isika dia hiresaka indray ny raharaham-pitsarana misy hatrany ny fiandrasan-draharaha eny anivon'ny fitsarana ao anatin'ny fialan-tsasatra raham-pitsarana izay nanomboka androany ary aritra iray volana na teo aza ny fialan-tsasatra manohy miasa hatrany ireo mpiasa saingy mihena ny tsy toy ny andavanandro zany ny fotoana iasany fotoana amin'ny tany ireo varimangatsika tsy vita mba hahafahana manomana ny tom-pitsarana vaovaoko ny fialan-tsasatra tahako izao lehibe ny firaketan-dra raham-pitsarana io anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo herinatrehana inamela efa misy moa ny petadrindrina mamaritra ny asa sy ny fizotrany raharaha eny amin'ny fitsarana ka entanina mba anaraka akaiky izany eny amin'ny fitsarana eny anosy ireo manandraharaha voakasika efa voafaritra mantsy ny asa atao hoetrany lehibe ny firaketan-dra raham-pitsarana io anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo isan'ireny ny karazana fotoam-pitsarana mandeha eny anosy rehefa maraina nampiavaka ny tamin'ity fotoam-pialatsasatra ara-pitsarana tiako ny famoahan'ny mpitsaradidy amin'ireo raharaha sasantsasany arahontsika ny fanazavana
tamin'ity vakansy judisiary ity zany a raha teo aloha zany a ny taona manaraka zany hoe ny partiran'ny 16 janvier zany no amoahan'ireo mpitsara ny didim-pitsarana zay tokony voaka ny tao anatiny tafiditra tao anatin'ny vakansy judisiary fa autorise zany izy ireo amoaka ireo didim-pitsarana izay tokony hivoaka izay fantatra zareo a fa tokony hivoaka ny tao ao anatin'ilay vakansy judisiary zany hoe zany a tokony hijery an'ireny petadrindrina eo ny voasampandraharaha samy fa zay misanany raharaha antsika zany a isika manandraharaha raha tia afantatra bibe kokoa makasika izay ina avy ara ho isika ireo audience zay hita mandritry ny vacance judiciaire de ny audience correctionnel sy ny flagrant délit a de ny audience civil izany hoe ny tapakandro maraina zany manomboka amin'ny valora sasany daholo ireo fitopitsaran'ireo na ny atsontsika hoe audience de ny audience commercial ihany koa de misy a mandritry ny vacance judiciaire fa voafaritra ao anatin'ilay ordonnance zay misy a ny mahakasika ny resaka permanence ny casier judiciaire reny rehetrarehetrareny zany a dia misy fiandrasan-draharaha ary misy olona zany a mikarakara mahakasika an'ireny sampan-draharaha izay tokony ho fantatrintsika ety anivon'ny firaketan-draharahan'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo
evadika vaovao hafa indray sika manomboka mahazovana ny fitoanany fifamovoizanao andrenivohitra amin'izao herinandro idirana amin'ny fetiny noely zao ankoatra ireo mpivarotra samihafa nitarika fitoanana koa ny fisian'ireo olona mitandahatra maka ny jiro araka ny fampanantenana nataon'ny filoha andro rajoel toerana telo moa nahitana ireo olona nilahatra ireo teny antanymena malakamy matsonjombe ary mp filoha androany nisy ireo olona efa nilahatra vomaraimbe mba hisitraka ny jiro kanefa nisy koa ireo nilaza fa voafitaka satria tsy nahazo zany na de nitandahatra sy niaritra ny afanana zay moa ny resaka afanana fatombanana azovahana koa ny orambaratra amin'ny faritra voantany amin'nyity herinandro ity raha nyviana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro voaray androany alatsinainy mety hitondra rotsakorana betsaka 50 hatramin'ny 80 milimetatra isaky ny 24 ora zany indraindray ho an'ny faritra sasany ny amin'ny alarobiany sy miankina amin'ny faharefona isantokony anefa ny mety ho fitraikan'izany aina hiteraka fahasimbahana madinika amin'ireo fotodrafitrasa oembonana zany orambaratra zany hoy hatrany ny meteo malagasy ahinako nisy ny fiotsahan'ny tany sy ny fiandronany rano amin'ny faritra moratondraka voakasika amin'izao fampitandremana izao ny faritra analamanga sitasy ary vakinakaratra entanina noho izany rehetra mba samy homailo ary anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isa tokony fa efa miresaka izay tontolony toetrandro izay ihanytsika dia hijanona ao amin'ny lafiny tontolo iainana omen-danja ny fomba fambolena miaro ny karazan-java-mananaina eto Madagasikara natolotra tamin'ny mpomba ofisialy androany ny paikady anatanterahana izany ny fantoko indrindra tamin'ny fametrana paikady manokana isoroana ny fampiteniny karazan-java-mananaina vokatry ny fampiarana ny fomba fambolena tsy manaraka ny fenitra sy anamafisina ny fampidirana ny mahakasika ny karazan-java-mananaina ao anatin'ny politika sy ny fomba fambolena ny tetikasa fampidirana ny karazan-java-mananaina amin'ny sehatry ny famokarana na laintsoina hoe tetikasa FFM Madagasikara no volavolaina niaraka tamin'ny mpisehatra maro izay voakasika ny fambolena sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny atrikasa izy andanterahana teny anosy marina fa iray amin'ireo firenena telo aty afrika nisitraka ity tetikasa FFM ity Madagasikara manazava ny mahazava-dehibe izao paikady izao ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Vinamarie Orlea
anisan'ny tanjony ty tetikasa ity atrikasa moa zany ihany koa dia ny fampafantarana lovolohany izay azo lazaina hoe manome lanja kokoa ny tontolo iainana, satria fantatsika fa rehefa potika ny tontolo iainana, potika ny tany ary mazava ho azy ratsy ny vokatra. Isika nefa ao anatin'ny fanatanterahana ny fahaleovantena ara-tsakafo, zany hoe anisan'ny azo lazaina hoe priorité antsika amin'izao, ary io koa ny resahana hatrany amin'ny COP 28 izay natrea antsika andro vitsivitsy izay ny tanjona amin'ny fahafahana mampifandray tanteraka ny izy olonao, zany hoe manomboka amin'izao ny politika antsika, politika mpanjakana dia hifantoka tanteraka amin'ny fahaleovantena miaraka amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana, fampandraisana andraikitra hoiateo, satria mbola maro ankehitriny ny fomba famokarana, fomba fambolena izay mbola tsy manaraka ny fanajana ny karazan-java-mananaina, fanajana ny tontolo iainana hanika. Lasa maro ireo toerana manodidina na tialatsika izay hiara ny fandoroana maro isan-karazany torotanety fantatsika izany, satria tsika eto Madagasikara dia anisany manao ny pratika natavy izay moa ny anton'izao tetikasa izao ahafahana manova tsikelikely ny fomba fiasantsika, ny fomba fanaontsika amin'ny resaka fambolina ho fiarovana ny tontolo iainana ihany koa, kanefa hanatratrarana ihany koa ny fahaleovantena aratsika.
Nodimandry omaly teo amin'ny valo amby fitopolo taona ny inspecteur général de police razaka ny Irina Lucien Victor, secrétaire mpanjakana, ny adidin'ny filaminam-bahoaka teo anelanelany ny taona efatra amby roa arivo hatramin'ny dimy amby roa arivo. Niditra ho polisy tamin'ny taona dimy amby enimpolo sy sivinjato sy arivo izy tamin'ny galonan'ny inspecteur auxiliaire de sécurité, ary nosalorana ny gradin'ny inspecteur général de police tamin'ny taona telo amby roa arivo. Saika efa nandalovany avokoa ny isam-pandrarahan'ny polisim-pirenena nandritra ny taona maro na polisy azy fanterana fantara nazy mofo tamin'ny fotoana na adafy azy. Andrasana eny amin'ny tranony eny mahabo andorany fotsiny no fimangatsikany ary tanterana amin'ny alarobi roapolo desambra izao eny mananety vohitra Ambohijoky ny fandevenana azy aorinany fanomezam-boninahitra ramiaramila eny amin'ny fipantany mora sy ny fanaovam-beloma farany, ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny ekara malaza. Mirary fionona sy mankahirin'ny fianakavianany lozany moa izay eto amin'ny radio Don Bosco, izay vaovaoza ihany ko no idirantsika eo amin'ny resaka fitandrona ny fifahalemana de tsy hery famoretana araky ny ivoizan'ny mpanao politika azy ny mpitandro ny filaminana, ary tsy mbola miova ny tariketran'izy ireo ankehitriny de ny fampandriana fahalemana ny tany sy ny firenena sy ny fiarovana ny andrim-panjakana hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena androany. Azo atao tsara ohatrany ny ministra ny miara-miasa amin'ny sehatra sy sokajon'olona samihafa intohana izay fisiny ny fandriam-pahalemana izay nivoatra moa ireo nandritra ny fizarana ny fitaovana ho an'izandary sy ny tafika avy amin'ireo mpiara-mombonantoka teny Betongolo androany, fitaovana nahitana kojakoja ho an'ny hôpitaly ary entina hanatsarana ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana izao fampitaovana izao hoy ny jeneraly Rakotarjaona Josoa, ministra ny fiarovam-pirenena.
Fandefetrany natao de hoentina hanatsarana bebe kohatrany ny fomba fiasa fatioentina hanafiretana olona kory araky ny tenenina teo, sisy hoe famiretana zany izy matoa ianao a matsiazo sanatin'izany voan'ny otanyizay samba mieritreritra ihany tsika menaka azy hoe aiza ho aiza misy atsika fa itsika de tsy mbola niova mitsisy nytanjotsika tany filaminana de ny ampandro fa izay anyte Madagasikara tia miaro ny vahoaka sy ny fananana, ary lehibebe miaro a ny institution rehetra mijoro zay ny asinyreto entité anakitery leko, ary mihitsy manantena fa ianareo indrindrindra ianareo fanazazeka anisan'ny tokoy mampafantatra ny olona za miasa mpitandrofilaminanazay. Matetika ny olona tandrenivohatra ma de mahasapa loatra inona marina moa ny tena atondre fa ny olona any ambanivohatra rehefa mandeha any nareo mba antanyfikely ohatrany ahoanany zany ilany an'izany tandrofilaminanazay, satria tsy mahandry alina ireo toyza ihany koa tandrofilaminana.
Anakatonantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy any Majanga ny faran'ny herinandro teo zany no nandray ny kongresy patry ny MCCP ho an'ny arsidiosezy avaratra, kongresy izay anomanana sady ny kongresy nasionaly ity firotan'ny mpiasa kristianina eo anivon'ny fiangonana katolika ity, mampita ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Ny MCCP aty amin'ny archidiocèse avaratra ny tambarany diocèse ny Antsiranana, Ambanja, Port-Berger ary Majanga izay napetrano. Tozao indrindra fanazavana hoentin'ny filohan'ny MCCP eto amin'ny diocèse ny Majanga Rakotovao Roland ny ivon'izany kongresy izany.
Raha nanao ny congrès national izay tamin'ny 2022 dia misy tetikasa izay narafitra izay mendrika anaovana fizoviana. Anisan'izay zany no hivoriana MCCP hijery aiza ho aiza ny fanatanterahanay an'ireo zavatra rehetra nosoritana tany amin'ny Congrès national tamin'ny 2022 tany Fianarantsoa izay ny antom-pivoriana.
Imajanga no andray ny Congrès national amin'ny taona 2022 ho avy izao ao anatin'ny fiomanana amin'izany ihany koa ity fionana nataony archidiocèse avaratra ity araka ny namparany filoha nasionaly ny MCCP eto Madagasikara Jaozandry Jean-Jacques.
Diocèse-n'ny Mahajanga, ny tananan'ny Mahajanga no andray ny Congrès national ny MCCP amin'ny taogno 2025. Ino moa ny atao amin'izay Congrès national zay? Ny Congrès national zany no fotoagna fagnavozana ny bureau national ny MCCP eto Madagasikara.
Voahiraka ara-totosa ny asa maha-kristianina eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ny MCCP ka miezaka hatrany mampiroborobo izany eto Madagasikara eny anivon'ny diocèse tsirairay avy eny. Sergio Renanasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao ary ireo maresaka avy any ivelany. Ny olona tamin'ny delegasion'ny Ligue Arabe sy ambassadorin'ny tany arabo maromaro miasa eo anivon'ny fikitrana masina tamin'ny sabosion'ny kardinal Pietro Parolin fionana izay notanterana tao Vatican ka nifantohany nidinika tamin'izany ny momba ny toedrara any amin'ny tany masina ankehitriny. Manaraka akaiky ny zava-misy any an-toerana ny eo anivon'ny fikitrana masina ny kardinal Parolin nampatsiahany fangatahan'ny papa amin'ny tokony hitsaran'ny ady eo amin'ny israelianina sy ny hamasy palestinianina ary ny hafahana mampiditra ankalalahana ny fanampiana ho an'ny maolona ao amin'ny faritry Gaza. Andrasana amin'ity anio ity moa ny amboan'ny filakevim-pilaminan'ny firenena mikambana ny rinjaten'ny vaovao miantso an'i Israely ampiatoangana ny sy maharitra ny ady eo amin'ny faritra Gaza manomboka tsy faly amin'ny fihetsiky ny fitondrana israelianina noho ny hamaroany sivily maty sy ny famoterana hôpitaly eo Gaza moa ny fianakaviambe iraisam-pirenena na mafisin'ny ministeran'ny fahasalamana ao an-toerana fa efa maherin'ny 800 sy 800 israely alina hatramin'izao ireo namono ny ainy vokatry ny fanafihana ataon'ny Tsahal ka ny zazamambehivavy no tena maronisa amin'izany. Nitrangana lozam-pifamoivozana an-dalambe tao Alora any amin'ny faritanin'ny Malaga any Espagne tamin'ny sabotsy alina teo ny fandonany fiaran-dalambe anankiroa nitondra mpandeha miisa 350 ka 350 tamin'ireo nifantatra fanaratra vokatry izao loza izao. Niteraka fahaverezana solika fampiasa amin'ireo fiaran-dalambe ny fifandonana ka nahinany sy ny firehetana sy fipoahana vokatra izany natao aingana araka izay tratra ny mpamonjy vonona noho izany ny fanavotana ireo mpandeha maromaro tamin'ireo vagomo no tafala tamin'ny lalana ka nisy tamin'ireo no saika nivadika tsy mbola fantatra ny antonina tonga ny loza fa efa misokatra kosa ny fanadiadiana sy ny famotorana momby lozy io. Voatery nakatona noho ny tondradrano misy eranam-piaramanidiny Cairns any avaratra atsinanan'ny Aostralia nandalovany rivodoza motany an-toerana andro vitsy lasy zay ka nteraka izao tondradrano izao. Atranga tsy dia fahita any Aostralia ny tahaka izao akoatra ny fanakatonana io seranam-piaramanidiny io nisy olona mahery ny 300 isa voatery nafindra toerana alina ho fiarovana azy ireo. Misaotra sy mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny